halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA ku soo dhawaada dhageystayaal idaacadeena.
Waafidnimo ahada bisha May 19 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo halka Washington ay ka tahay 12:00 duhurnimo oo go' ah. Waxaad la socodsiin doonaa idaacadda Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo sharaxaya go'aankii imtixaanaadka lagu joojiyay.
Maalintii horeysaba waa ka warhelnay, marka dadka qaar waxay ku doodaan war maalintii horeysaba waa ka warheshay oo ogolaateen inuu sii socdo. Kharashka meesha gala aad u daran yahay, abaabulka aad u weyn yahay, baaxad weyn yahay. Waxa wasaaraddu ay isiri markay ku shireen, waxaa laga yaabaa in tan uu ku ekaado oo maado aan gaar ula macaamilo ama lagu celiyo.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaja.
Tulta geela oo dhacan baa toogasho u bareertaan, dhulkaas dhan ay tagay baan nina dhagax u tuurayn.
Qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Taliban iyo saraakiisha militariga Mareykanka ayaa shabakada warbaahinta bulshada isu mariyay eedeymo uu midba midka kale u jeedinayo oo ah inay iyadu qaadayso ficil lidi ku ah dadaalada dib u dhiska nabadda ee wadahadalada labadaasi dhinac u dhexeeyey ee Afghanistan. Dagaalka u dhexeeya labada dhinac ee la isku marinayo hawada barta bulshada ee Twitterka ayaa imaanaya iyadoo uu Mareykanka iyo wakiilo ka socda kooxda falaagada ah ay yeesheen wadahadallo bilo socday oo isku dayayaan inay ku joojiyaan dagaalada Afghanistan. Laakiin wadahadallada ayaa ku guuldareystay in ay ka hortagaan in Taliban ay joojiyaan ama ay yareeyaan colaadaha dagaalo daran oo u dhexeeya falaagada Taliban iyo xoogaga ammaanka Afghanistan ee uu Mareykanka garabka siiyo, kuwaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaal qof oo dad rayid ah ay ku jiraan. Afhayeen u hadlay Taliban oo lagu magacaabo Zabiihullaahi Mujaahid ayaa gelinkii dambe ee Sabtidii shalay ku soo qoray bartiisa Twitterka in Washington ay tahay tan ka soo horjeeda dadaalada nabadda ee aanay ahayn kooxdiisa kuwa ka soo horjeeda dadaalada nabadda. Waxa uu ku celiyey in halka ay Taliban weligeed ka taagnayd dagaalka muddada 17 sano ka socda Afghanistan in uu eedeeda leeyahay militariga Mareykanka oo ku soo duulay Afghanistan.
Diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa waxay uga digeen diyaaradaha ganacsiga ee Mareykanka ee dul maraya gobolka gacanka Beershiya inay muujiyaan taxadar weyn xilli xiisada u dhexeysa Mareykanka iyo Iran ee cirka isku sii shareeri karto. Digniintan ayaa timid Sabtidii toddobaadkan, waxaana soo saaray diblomaasiyiinta Mareykanka ee fadhigooda uu yahay dalka Kuwait iyo sidoo kale kuwa isutaga Imaaraadka Carabta laba cisho kadib markii sidaan oo kaleeto digniintan la mid a ay soo saartay hay-adda hawada dalkan Mareykanka. Waxaa digniinta diyaaradaha Mareykanka loo jeediyey lagu sheegay in ay khatar ugu jiraan inay si aan ula kac ahayn ula kulmi karaan khatarta ka dhalan karta howlgallada militariga ah ee la xoojinayo iyo sidoo kale xiisadda labada dhinac ee Iran iyo Mareykanka dhexdooda ah. Xiisadan ayaa waxa ay soo badanaysay maalmihii ugu dambeysay iyada oo laga cabsi qabo khilaaf inuu ka dhex curan karo Mareykanka iyo Iran. Maalmo yar ka hor Mareykanka ayaa wuxuu amray maraakiibta dagaalka inay duqeeyaan gobolka iyaga oo ka jawaabaya khatar la sheegay inay ka soo jeedo ama ka soo socoto Iran. Khatartaasi aan la sharaxin nooca ay tahay ayaa sal waxay u noqotay in cunuqabateen dhaqaalo culus la saaro Iran, mar kale sidoo kaletana lagala baxo diblomaasiyiinta shaqaalaha aan muhiimka ahayn ee safaaradda Baqdaad ee dhinaca Ciraaq.
10,000 oo codbixiyaal ah ayaa saf u galay goobaha codbixinta ee 8 gobol oo dalka India ah si ay codadkooda u dhiibtaan wareega ugu dambeeya ee doorashada dalka India oo soo socotay muddo 39 maalmood ah oo maanta ku eg. konton isagaalka mida kuraasta baarlamaanka ayaa u diyaar ah si loo kala qaato axadda maanta ah, waxaana kuraasta ugu sareeya ee lagu tartamayo ay yihiin kuwa yaala deegaanka uu ka soo jeedo ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi oo waqooyiga Uttar ee gobolka Barkash. Guul uu ka keeno magaalada ku caanka ah macbadyada Hinduuga ayaa loo arkaa mid muuqato oo soo gabagabayn doonta guusha ay natiijada doorashada ka filayaan xisbiga Bharatiya Janata Party ee ra-iisul wasaare Modi uu hoggaamiyo, kaasoo ah xisbi ay taageerayaashiisu yihiin dadka ugu tirada badan Hindida ee aaminsan diinta Hinduuga.
Ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil oo Australia ayaa axadda maanta asna wuxuu tagay kaniisad si markaasi halkaasi uu Ilaahiisa ugu soo baryay si lama filaan markii uu ugu guuleystay sabtidii doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday. Codadka la tiriyay ayaa waxa ay muujinayaan in Scott Morrison iyo dowladdiisa midigta foga isbahaysiga wadaaga ah ay luminin kuraasta, laakiinse sidii hore loo sii saadaalinayay si ka gadisan ay noqotay saadaasha, isla markaasina guusha inta badan kuraasta dalkaasi ee baarlamaanka uu hantay, waxayna halkaasi kaga adkaadeen xisbiga Labour-ka iyo sidoo kaleeto xisbiyada kaleeto, taasi oo keentay jahwareer iyaga ku dhashay sida guusha ay ku dhaaftay ah. Had iyo jeer waxaan rumaysanahay mucjisooyinka, sidaasi waxaa yiri Morrison oo isagu la hadlayay kumanaan dad oo isugu soo baxay taageeradiisa. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna wuxuu hambalyeeyay hoggaamiyahaasi. Aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in labada hoggaamiye ay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay saaxiibtinimada muddada dheer iyo isbarbartaagga u dhexeeya Australia iyo Mareykanka.
Fiid wanaagsan dhageystayaal mar kale, markana baydhaba. Safiirka Britain ee Soomaaliya Bin Fonder oo maalmahan safar ku marayay gobollada Soomaaliya ayaa maanta tagay magaalada Baydhabo, halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan Baydhabo nooga soo diray.
Safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Bin Fonder ayaa markii uu magaalada Baydhabo soo gaaray wuxuu xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed kulan kula yeeshay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Inkastoo kulan albaabada uu laabnaa ay wada yeesheen labada mas'uul, haddana markii uu kulankooda soo gabagaboobay waxa ay la hadleen saxaafadda, waxayna sheegeen in kulankoodu ay diiradda ku saareen arrimaha bini'aadanimada iyo amniga. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ugu horreyntii shirka jaraa'id ka hadlay.
Safiirka UK Mr. Benkin oo nagu soo booqday xarunta dowlad goboleedka ee kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed iyo wafdi ballaaran oo la jiray runtii waxay noo ahayd maalin wanaagsan. Waxaan ka wada hadalnay arrimaha humanitarianka, developmentiga, horumarinta securityga, iyo sidii maamulka Koonfur Galbeed loo kaalmayn lahaa dowladda UK kaalmada ay siiso reer Koonfur Galbeed in la sii laba jibaaro wixii horey loo qaban jirayna la qabto. Arrimahaasaan ka wada hadalnay, waana runtii waxay ahayd shaqo fiican. Waxaan uga mahad celinaynaa safiirka booqashadii uu nasoo booqday asaga iyo wafdi ballaaran oo la jiray oo hay-adaha deeqbixiyaalka UK ka socda. Runtii ballanqaad fiican iyo wada shaqayn fiican baan ku ballannay in wixii hore u socdayna la wado. Aad iyo aad u mahadsan yahay.
Sidoo kale safiirka Britain Ben Fender ayaa shirka jaraa'id ka hadlay wuxuuna sharaxaad ka bixiyay ujeedada Baydhabo ay u yimaadeen.
This is my first visit to Baydhabo and my first visit to Southwest State and I've come in order to discuss how we
tani waa booqashadeyda ugu horeysa ee Baydhabo iyo booqashadeydii ugu horeysay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaan u imid si aan uga wada hadalno qaabkii aan horey ugu sii dhaqaajin lahayn wada shaqaynta naga dhexaysa dowlad goboleedkan aad muhiimka ugu ah mustaqbalka Soomaaliya. Shakhsiyan waxaan arkay qaar ka mid ah tababarro military oo ay ciidamada Britain bixinayaan. Waxaanu halkan ku tababaraynaa ciidamada qalabka side ee Soomaaliya, kuwaas oo durbaba horumar weyn ka sameeyey sugidda amniga magaaladan. Waxaanu ka wada hadalnay wada shaqayn aan ka yeelanno dhinaca ciidamada booliska. Waxaan ku faraxsan ahay in aan idhaahdo Ingiriiska waxa uu taageerayaa ciidamada booliska ee maamulka Koonfur Galbeed. Waxaan kaloon ka hadalnay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta dhaqaalaha, xal u helidda barakacayaasha iyo sidii gargaar bini aadannimo loogu heli lahaa kuwa ay hadda saameeyeen abaaraha, iyo sidoo kale dadaalada ku aadan sidii aanu salka ugu dhigin lahayn barnaamijka horumarinta dhaqaalaha ee muddada fog.
Waa markii ugu horreysay safiirka Ingiriiska uu soo gaaro magaalada Baydhabo tan iyo markii Soomaaliya loo soo magacaabay. Shalay ayay ahayd markii uu tegay safiirka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
markana Sacuudiga, dowladda Sacuudi Arabiya ayaa waxay isugu yeertay shir degdeg ah oo yeesheen wadamada ku jira ururka Jaamacadda Carabta iyo wadamada ku jira golaha iskaashiga ee khaliifka waa khaliijka San Filayo si looga wada hadlo xiisadda khaliifka iyo waa khaliijka iyo dalka Iran. Shirkan ayaa Sacuudiga waxa uu sheegay in uu dhacay 30 May. Haddaba arrintani waxa ay ka wareysatay sida ay tahay iyo xaaladda guud ahaan bacaashe Ibrahim Aadan Cabdiqafaar Cabdiwardheer oo kafaalooda arrimaha caalamiga.
Waxay aada u taabanayaan dhammaan wadamada hosta gacanka iyo bariga dhexoo dhan aada bay u abuurtay xiisad culus bay abuurtay, oo dee amnigooda mar hadday noqoto meeshii goob dagaal dadka ugu dhowbaa dhibaatada ugu weyn gaaraysa, oo dalalkaasi iyagu Sacuudiga iyo carabahan kale oo dhan oo khaliijka iyo kulligood waxa weeye walwal bay ka qabaan. Nasiib wanaag waxa weeye arrintaasi ma aha arrin hadda marka xiisadda iyo laga reebo iyo wararka kulkuloo la isdhaafsanayo, waxaad moodaa inaanay arrintu dagaal aanay ay ku dambeyn doonin, sababtoo ah xulafada Maraykanku ma ogola. Xataa madaxweynaha Maraykanku dagaalka aada buu maaragta uga cagad jiidayaa, oo dad kale aad moodaa inay gadaal ka riixayaan. Laakiin Jarmalka, Turkiga, Ruushka, quwadaha waaweyn oo dhan oo Maraykanku hadhowtadi u baahan doono ama golaha ammaanka markay noqoto ama meel kale markay noqoto inuu NATO iyo xulafaysi kale uu arrintaa la aado, dhammaantood waxaad moodaa inay ka caga jiidayaan. Marka waxaa loo badinayaa un hadal kulul hadda un inay tahay maahe in aanay ugu dambeynta aanay dagaal isu rogi doonin, sababtoo ah kulli waxay u noqonaysaa khasaare weyn gobolka iyo dhammaan dadka ku jira oo dhan dagaalkaas caalamka oo dhan buu saameynaya.
Marka dhinaca kale ka fiirisid, dowladda Iran dhowr goor ay waxay ku celcelisay inaysan dagaal diyaar u ahayn, inaysan dagaal dhinaceeda uusan ka abaabulayn. Marka waxyaabaha keenaya in Maraykanka uu ciidamo iyo qalab dagaal uu geeyo gacanka maxaa ugu wacan?
Waxa ugu muhiimsan oo Maraykanku uu u saaraya pressure-kan ama cadaadiskan Iran u saaraya waxa weeye, waa inaad ogaataa Maraykanka kumaankun baa Ciraaq ka joogta, oo waddanka Ciraaq weli ciidamadiisii kumaankun baa jooga. Sidoo kale Syria lug weyn buu Maraykanku ku leeyahay, haddanaatana isagaaba waayeel u ah. Marka ciidamadiisaasoo dhan markasta wuxuu rabaa inuu hubiyo haddii colaad iyo dagaal ay arrintu isu rogto inaan maaragtay wax weyni gaarin oo uu daafaco. Marka dadku waxay moodayaan maraakiibtan iyo waxyaabahan meesha loo abaabulay dagaal in lagu galayo. Dagaal in lagu galiya maahe, inta badan waxay u badan tahay inuu amnigiisa sugo, sababtoo ah dalalkaasoo dhan Maraykanka ciidamaa ka jooga siyaasadiisuna aada bay ugu lug leedahay. Sidaad ka warqabto, dagaaladu waxay ka socdaan Yemen oo uu Maraykanku xulafo leeyahay, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo Masar iyo dalalkaasoo dhamay dagaalka Yemen waa ku jiraan, isaguna muddo ayuu hubka iyo taageerada iyo siinayay. Marka bariga dhexe siyaas ahaan iyo militar ahaanba Maraykanku waa u joogaa. Marka arrintaa unbuu sii xoojinayay maahe hadda inta uu meesha geeyay in uu ku dagaal galayo Iran kula dirirayo ma aha, umana eka.
Markaan si gaara u eegno dowladda Sacuudiga, maxaa iyada si gaara u gubay? Waxay hadda isugu yeertay wasiirada arrimaha dibadda iyo guud ahaanna madaxda dalalka gacanka isugu yeertay inay kulan isugu yimaadaan magaalada barakeysan ee Maka si looga wada hadlo arrintan sii darsanaysa. Marka walaaca u gaarka ah ee dowladda Sacuudiga ay qabtaa muxuu yahay ku saabsan dhinaca Iran?
Laba arrimood buu salka ku hayaa walaaca ay Iran ka qabto. Waa midoo labadooda oo tartan gaara uu ka dhexeeyo oo isku haysta xulafaysiga iyo bariga dhexoo dhan, yaa labadooda dalkee ka waayeel noqonaya, oo tartankaasi waa mid gaara oo Sacuudiga iyo Iran u gaaro oo muddo soo jiray. Taariikhdiisuna ay salka ku hayso waxyaabo badan oo Shiica iyo Sunni iyo qaab kale oo maaragtay awoodaha dadka ay xulafada leeyihiin oo carabaha kale sida loo kala jiidanayo oo shacabigu uu shiicada iyo sunnada iyo uu u kala samaysan yahay. Taas waa mid dhaqan iyo mid diineed iyo mid ciidanba aad bay tartan bay ugu jiraan iyo mid siyaasadeedba waa mid. Midda labaadna waxa weeye oo sacuudiga u gaara dagaalkan Yemen ayakaa hogaaminaya oo runtii aad iyo aada dhibaatooyin fara badane ay kasoo gaareen, xulafo badan ay isku duween, haddana wixii ay isbedeli la yihiin oo Iiraan ay tahay dadka gadaalka riixaya xuutiyiinta iyo dadka dagaalkaas hor socda. Marka labadaas dhinacba salkay ku hayaan arrinta hadda sacuudigu ay arrintani u taabanaysa. Marka aad bay u rabaan in Iiraan lala xakameeyo, waana dadka Maraykanka iyo weliba ra'yi ku siinaya maarata Iiraan haddaan dhulkaas laga qaban dhibaato horley keenaysaa iyo waxyaabahaas oo dhan, maadaama Maraykanka iyo sacuudiguna ay xulafo gaara ay leeyihiin.
Marka kulankan ay dowladda sacuudiga isugu yeertay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada gacanka, muxuu ka bedeli karaa xiisadda? Ma in xiisadda ay damiyaan oo qaboojiyaan bay qorshuhu yahay, mise in sidii looga sii gaashaaman lahaa haddii arrinta isa sii tarto?
Kolley hadda wadatashi unbay u dhowdahay, laakiin un malayn mayo in colaad dagaal inay in la abaabulo ay u samaynayaan, sababtoo ah haddii dagaal Iiraan Maraykanka iyo Iiraan hadday dagaal halkaas haduu ka dhaco, dadka ugu horreeyo baabaahaya waa bariga dhexe weeye, sacuudiguna uu ku jiro oo dalalka ugu horreeya uu yahay, oo weliba ay taarget u noqonayso Iiraaniyiintu inay weerar ku qaadaan xag dhaqaale iyo xag militariba. Marka shirkaas waa un la dhowri doonaa wixii kasoo baxa, laakiin markastaba waxay u dhowaanaysaa ciddii hadda isu timaadaaba arrintan xiisadan in la damiyo maahe dagaal wax faa'iida oo ay leedahay maya. Xataa Maraykanku hadda markuu diblomaasiyiintii inta diray uu Yurub iyo la soo tashaday Ruushka iyo soo fiiriyey, kulligood dal yiri dagaal baa haboon ma jiro. Qolo kastaaba waxa weeye aad bay maaragtay uga lug jeetay inay dagaal gasho, sababtoo khasaarihiisa waa loo jeedaa. Maraykanka xataa laftiisa madaxweynuhu ma aha dadka hor socda dagaalka iyo waxaas, marka marna dagaalku xal ma noqonayo, saasayna u dhowaanaysaa in si uun maaragtay ay uga tashadaan.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo u warramayay Caashi Ibraahim Aadan ayuu kaasi ahaa. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre. Wasiirka waxaanu wax ka weydiin doonaa imtixaankii la sheegay in markaasi la qisho oo suuqyada dhowaan lagu kala iibsanayay, islamarkaana ay wasaaraddu joojisay iyadoo ku dhawaaqday in imtixaan cusub la qaadi doono, mudaaharaadyadii ardayda iyo waxyaabaha ay u diyaarisay imtixaanaadka soo socda. Sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa wasiirka su-aalo weydiin doonaa. Marka ugu horeysa wasiir kusoo dhawoo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaad marka hore bal sawir kooban naga siisaa qaabkii ay dowladda imtixaanada dugsiyada sare ee shahaadiga ah ay ula soo wareegtay iyo heerarka kala duwanaa ay u soo maray.
Bismillaahi raxmaan raxiim tahay dhammaantii aad salaamay idinka iyo intiidii. Runtii tayada shahaadada dugsiga sare waddanka waxay la burburtay burburkii dalka, way qiimo dhacday markii tacliintii ay weynsay dowlad ahaa joogtayso, burbur xoogaa ku dhacay. Nasiib wanaag ahaa daladaha oo ayaga laftooda taariikhda soo maray ayaa dib waxbarashadii u agaasimay. Markii dowladdii kumeelgaarka ahayd laga baxay, daladaha iyo dowladda kumeelgaarka waa isku yimaadeen si shahaadadii ee adduunka qiimo uga yeelato waxaa la isku raacay oo midaysan wasaaradda waxbarashada qaado siday weligeedba ahaan jirtay. Muddadaas kadib saddex sano, kan waa kii afraad, ayaa la qaaday imtixaankaas. Muxuu ahaa shahaadadina meeshii ay berigii hore joogtay ku noqotay qiimo ahaan qiimo xoog leh yeelatay jaamacadaha adduunka iyo kuwa dalka intaba. Si qabin ayay qiimeeyeen oo yaqaanaan in waxa kasoo baxay wax wanaagsan yihiin. Marka alxamdulilah taariikhda gaaban ay soo muxuu ahaa imtixaanaadka iyo shahaadada daba socoto noocaas weye, waana wax lagu liibaanay runtii.
marka hadda imtixaanka socday maxaa dhacay marka maxay ahaayeen wixii qaldamay ee keenay in imtixaanku u banaanka u baxo
runtii imtixaanka wasaaraddu juhdi badan gelisay iyo maaliyad fara badan muxuu ahaa waqti badan waa qaadatay imtixaanka mar walba waa taas in jurdigaas uu galo iyo dhaqaalahaas uu galo waa laga maarmaan boqol iyo afar oo waddanka ku baxsan ayaa laga qaadaa imtixaanka nooca loo qaado waxa waa si qarsoodiyaa oo aada u xakamaysan meesha lagu daabaco labaatan iyo afar camira ayaa hayso oo duubayso waxa socdo qof kastana qaadanka banaanka laga dhigaayo gelayo meeshaas qof loo ogol yahay in intuu mudo shaqaynayso saas warqad u fiirina mid kasta camera hayso aada iyo aada looga taxadiray booliiska ayaa mar walba oo meel laga qaadaa meel la geynaayana mas-uulka ah nasiib daraa dhacday kormeerayaashii boqol iyo afarta meelood qof qofa madax u ah hal qof oo boqol iyo afarti kamid ah magaalada bal booliisku ku warbixiyey magaalada balanbal kormeerihii u qaaday ayaa wuxuu go-aan gaaray inuu baxsho muxuu ahaa imtixaankii wixii ku qaaday qiraal waa jiraa wixii ku qaadayna muxuu ahaa booliiska ayaa hadda shaqadeeda wado laakiin annagana falkeenii nagu ceshay macquul maaha shahaadada aan ka rabno inay tayo yeelato in mataqaanaa imtixaankeediio adduunka laga ogyahay intaas loo qishay oo dariiqa iska yeelay in muxuu ahaa aan muxuu ahaa dhaafno macquul maahan.
Marka goormaa ogaateen inuu banaanka u baxay imtixaanka adiga wasiir ahaan wasaaraduba goormay ka war heshay?
Maalintii u horreysaba waa ka war helnay marka dadka qaar waxay ku doodaan war maalintii u horreysaba waa ka war hesheen maxaa ujooji weyseen oo ogolaateen inuu sii socdo walaashay falastiin waa la socota kharashka meesha gala aada u badan yahay abaabulka aada u weyn yahay u baaxad weyn yahay waxaa wasaaraddu ay istiri markay ka shireen waxaa laga yaabaa in tan uu ku ekaado oo aas maado aan si gaara ula macaamilno ama lagu celiyo ama la qiimeeyo baaxadda uu lahaa bishku marka aan bal u kaadino maalinta labaad carabi maalintii labaad markuu qishka yimaaday in la joojiyo iyo inaan la joojin maalin kale nagu qaadatay maxaa yeelay waxay wada tashi aada u ballaaday waa inaan maamul goboleedyadii oo dhan la tashanna waa in mataqaanaa dalladihii oo ardada boqolkii sideetan iyo shan gacanta ku haayo aan la tashanno tashigii maalintii saddexaad uu la geliyey kulli hadday tahay dalladihii hadday tahay dowladihii maamul goboleedka iyo wasaaraddii waxaan isku raacnay inay imtixaankii joojiyo marka maalintii u horreysaba waan ogaanay laakiin nasiib darro maalintii labaadna waxaan rajo ka qabnay wuxuu istaagaa maalintii saddexaadna wada tashigaana gaarsiiyey
taas waxay ahayd su-aal dad badan ay qabeen runtii sababta aad u joojin weydeen waxaan filayaa inaad su-aashaasi ka jawaabtay mid ka mid a dhegeystayaasheenaan siinayaa oo su-aal ku weydiin doono magacaaga walaal iyo meesha aad joogto okay haye su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso wasiirka waxbarashada oo barnaamijka marti noogu ah
wasiirka waxaan weydiin lahaa oo wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo imtixaankii maadaama iyaga xaggooda ay gacantooda ay ku baxay haddeertaana maadaama ay leeyihiin imtixaankii waxaan rabnaa inaan dib u qaadno yaa kafaalad qaadaayo haddii mar labaad gacantooda kuba yaa mas-uuliyaddaas qaadi karo wasiirka su-aashaas aan weydiin lahaa
waa mahadsan tahay haye wasiir
waa mahadsan yahay walaalkayga guuliburta kasoo wacay waa run waxaa qof walba isweydiin karaan war maxaa kafaalad annaga wasaarad ahaan inaan dadaal farno ayaan qabanno ayaa horta waajib nagu ah waa garan kartaa boqol iyo afar meelood dadkii aan u dirnay hal kamida yacni waxay ka yartahay boqolkii hal ay ka yartahay qofka khiyaanada sameeyey marka percentage ahaan loo fiiriyo ilaaha wax kafaalo qaadi karo laakiin annaga iniga ninkaasi nin sanadka hore shaqeeyey oo kalsooni badan ku qabno ahaa waa la socotaa waddankeenna siyaasad badan oo mataqaana gurcan ayaa socoto waa shaqo buliisku u taalla laakiin annaga wasaarad ahaan waxaan tuunsan nahay
marka aan naqaano qofka aan naqaano iyo horeysa uu noogu shaqeeyay wadaadu ka shaqeynayay waxaan isleenahay iyadoo ay shaqo bilis u taalay toona rabin inaan ka hordhaco waxaan isleenahay waa wax siyaasadaysan u ahaa oo ninka odaga wadaadu u shaqeynayay culaysyo badan oo siyaasadeed iyo dhaqaale maydii la saaray marka insha allah anaga dadaan
waa mahadsan tahay su-aalihii waa kusoo noqon doonaa dhegeysta kalaan siinaya walaal meesha aad joogto iyo magacaaga iyo su-aasha aad rabto wasiirka waxbarashada cabdullaahi goodax barre oo barnaamijka marti noogu ahaa inaad weydiiso
magacayga waa cabdullaahi maxamed xasan shariif oo ku sugan wadanka afar galbeed gaar ahaan degmada afgooye wasiirku waxaa rabaa in marka hore waan salaamaya waxaa rabaa inaan weydiiyo wasiir waxaa ka mid ahay macalimiintii sanadkan wax ka dhigeysay dadka magaalada ardaydoodana ay ka qayb gelaysay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkan hadda waxaa jira marka buuq badan oo ku aadan imtixaankii shahaadiga ahaa eesan dugsiyeedka imtixaankaasu si habsami leh u socday muddo saddex maalmood ah kadib waxaa soo baxday in imtixaankii la gatay waxaa dhacday in wasiirku uu ku dhawaaqay si deg deg ah in la joojiyo gabay ahaanba imtixaankii hadda qorsho noocee ah ayaa u degsan dowladdu dhankii imtixaankii qaadistiisa waayo buuq badanaa ka taagan ama saddexdii maalmood ma la ogolaan doonaa labada maalin keliya maa lamaystiri doonaa waayo waxa ku dhawaaqday in labaatan todobada imtixaankii dib loogu celinayo su-aashkooda waa midaas mas-uuliyad weyn ayaa ka saaranaa dhihi karnaa dowladdu in ay ilaaliso mas-uuliyadda imtixaanka mar kale hadday go-aansato dowladdu in ay qaado imtixaankaas sidii oo kale imtixaanka haddii lagu gato suuqyada soo lama dhihi karo marka wasaaraddu waxay lumisay kalsoonidii ay ku qabeen bulshada wayna ku fishilantaa soo lama dhihi karo marka imtixaankii sanad dugsiyeedkan
su-aasha dambe wasiirka horuu uga jawaabay dhegeysto kalaa soo weydiiyey waa mahadsan tahay su-aashaada koowaad uu ka jawaabi doonaa imtixaanka ma saddexdii maalmood oo hore ma la qiimeyn doonaa mase waa lasoo bilaabi doonaa hay ahayd su-aasha uu qabay haye
waa mahadsan tahay walaalkeyga kasoo wacay oo ahaa degmada afgooye imtixaanka gebi ahaantiisa lagu noqonaya tobankii maadada muxuu ahaa toddoba iyo labaatanka bisha haddii ilaa yihaahday bilaabanaysaa saddii koowga ee dhammaanta sababta marka loogu celinayo saddexdaas waa saddexdii muxuu ahaa qishkiisa lagu dul shaqeeyey inaan nidhaahno saddexdaas wasaaradda ayaa mas-uuliyaddii laheyd oo qishku ka baxay therefor saa daraaddeed hal la iska dhaafo waa wax sahlan oo la samayn karo laakiin go-aanka aan qaadanay annagoo ah wasiiradii maamul goboleedada oo dhan maaha wasaaradda waxbarashada keliya go-aan ma gaarin wasiiradii maamul goboleedada oo dhan oo wada tashigii lala sameeyey iyo muxuu ahaa dalladihii madaxdoodii oo dhan oo ilaa labaiyo toban dalladooda oo dadka waxbarashada gacanta ku haa wada tashigii lala sameeyey ayay horta tan kasoo baxday wax aan wasaaradda waxbarashada ay keligeed go-aan gaara u gaartay ma jiro diyaarintana intaasa ka wada qayb gasho oo yani wax laga wada qayb galo oo laga wada qabo waxaan waa wax arrin aad weyn wey marka madda weyn oo aan loogu wada celinayna waa daryeelka ardayga soomaaliyeed iyo shahaadada uu ku shirtagayo inay tahay shahaado wax walbo ceeba ka banaan ceebtaasay ku timid waxda dood weyn in laga gala u baahan maaha way timid boqol iyo afar qof oo mas-uuliyiineeda kormeereyaale oo imtixaanka gaarsiiyey boqol iyo afar goobood kamida ayaa waxaan sameeyey intaasoo ummadda soomaaliya waxay maamushay waa un hal qof waxaa sameeyey insha allah iyadana ma soo noqonayso waxaan sameynay waxyaaba badan doono ayaan sameynay iyo waxyaaba badan oo hadday xitaa dhacdo ilaahay naga haayo dhacdo oo kayro mas-uulnimo noocaas oo kale ay nagu dhacdo muxuu ahaa qaabkii looga hortegi lahayna iyadana waa ka oo meel nala tala marka insha allah wali wuu guuleysan doona
ardaydu cabashooyin badanay bixiyeen waxaa jirtay in ardayda goobaha qaar ammaankooda uusan fiicnayn ama ay maleeshiyada al-shabaab oo kale ay xoogaa galaangalo ku leeyihiin ardaydu inay inta kasoo tageen dugsiyo kaloo magaalada dhinacyadooda kale ku yaala ay ku qaadanayeen oo cabsi aawadeed ay ku qasabtay socod dheer inay soo galeen iskoolada ay aadayeen qaarkood waxa uu ahaa iskoolo gaar loo leeyahay. Culayskaasi marka aad fiirseen adinka ka wasaarad ahaan, ma qirsantihiin in cabashada ardayda ay sameeyeen ay ahayd wax gar ah?
Runtii in la cawdo oo lasoo banaanbaxo annaga dhibaato weyn naguma ahayn. Waa wax dimuqraatiyada ku salaysan tahay. Keliya waxaa xumaan ahayd dad arday sheeganayo inay mataqaanaa meela burburiyaan. In lala hadli waayo, aniga kula hadlayo waxaan isku dayay in ardada ayagoo banaanbaxay aan u tago oo aan waxu fasiro waa dhex istaagin. Runtii ardada waa lagu soo dhex duntaanay sida aaminsanahay. Dad dhagaxyo wato, burar wato oo ayaa dhex taagnaa. Arday hadduu mudaaharaada waxaa la yaqaanaa inuu uniformkiisa kusoo mudaaharaado oo soo dharkiisa gashan oo dadka ka duwan oo muuqda u yimaado. Wax uniform qabo ma dhamayn xitaa boqolki hal intaan ku leeyahay aniga laba goobooda tegay oo mudaaharaad ka socday. Marka muxuu ahaa waa ka xumahay in mataqaanaa dadka siyaasiinta ay siyaasadeeyeen tacliinta iyo imtixaanka. Dad London jooga ayaa waxaa leh hala mudaaharaado, hala kaco, hala yeelo, hebloobo, wax noocaas oo raba inaa mustaqbalka ardayga Soomaaliyeed oo muddada dheer duruufta adag wax kusoo baranaya ay marin habaabiyaan. In la mudaaharaado waa waajib. Waxbay soo qoraan waa arkaa qoraaladooda. Runtii ardayga aadan ugu garaabaa, laakiin wax walba waxaa ka muhiimsan garaashada ugu weyn waa inaa shahaado waxtar aan gacantooda gelinaa.
Waxaa jirta tusaale ahaan ardayda qaar iskuulo kale iyo xaafado fogfog ay ka yimaadeen, magaalada dhinacyo kale usoo wareegayeen, meelaha qaar oo weliba laga yaabo in maleeshiyada Al-Shabaab waxoogaa ay galaangala ku leeyihiin ama ay dadka cabsi gelin karaan. Arday badan oo kasoo tagtaa jirto dhinacyada kaleeta timid oo magaalada si ay imtixaanka ugu qaataan, wadooyinkoo xiran iyo waxay soo mareen culaysyo badan. Iskooladoodu waa iskoolo gaar loo leeyahay, waalidiin duruufo kala duwan oo nolola ay haysata ay bixiyaan. Ma idin muuqata culayskaas ay ardaydu wax ku baranayeen, iyo haddii la yiraahdo imtixaanku waa ku noqonaysaan, saameynta ay ku yeelan karto?
Aaday noogu muuqataa, waa runtii wax laga garaabana way tahay, laakiin waxaan barbar dhignay garowshada aan samaynayno iyo saameynta ay ku yeelanayso shahaadada. Haddii mar shahaadada u cayso ardayga 12 sano soo dhigtooday laba maalin, saddex maalin oo ziyaada u dhigtoodo, waxaan barbar dhignay tayada qaadanayo. Marka taasaa nala weynaatay, markaa xisaabtana waa laga yaabaa inaan khaldannahay oo in shahaada la iska siiyo ay iska fiicnayd oo sumcaddeedu ay aad u fiicnayd. Laakiin kulleyana saan u aragnay. Laakiin waxaan shaki ku jirin in ardaygu dhib ku jiraan, garawshan ay leeyihiin, laakiin sidaasa aragtideena noqotay.
Waa maadsantaa wasiir. Waxaa jirta in aad tiraahdeen hadda waxaa la joojin doonaa barihii bulshada muddada imtixaanku uu socdo. Dad badan waxay u arkaan inay taasi xadgudub ku tahay xataa xuquuqda dadka caadiga ah ee magaalada. In aad joojisaan baraha bulshada ay ku xiriirto, ma u aragtaan inay tahay mid aan hadda aad loogu baahnay? Maxaa idinku dhaliyay inaad go-aankaas gaartaan?
Go-aanka u dhaliyay horta adduunka imtixaanaadku waa fashilmaa, meelo badan adduunka fashilmay, dalalkan dariskeena uu ka fashilmay. Intaba social media joojiyey oo markay saas kala noqotay joojiyey si loo xafido. Waxaasoo dhan waxa weye miisaanka aan u yeelayno shahaadada la qaadanayo. Shan maalin social media wax hadda looga shaqeeyo oo xuquuqda bini-aadamka cirka marsiinayo aniga iima muuqato. Danta laga leeyahay marka la waxaynayona ma aha daagool hala caaya hala joojiya ma aha. Waxaa loogu danaynayaa ardada Soomaaliyeed inay wax cadaalada helaan oo aan mataqaanaa yaanyo dariiqa lagu gado iyo shaah ay kusoo korisay buundadii oo buundo ka weyn uusan helin mid soo siiyaana yiraahdeen bax soo galo. Marka waxa dhan loo socdo waxa weye tayeynta shahaadada qofku. Social media anagu ma rabno inaan jirjadiba horey ka xirno, ujeedadu taas ma aha. Oo ahaado xukun meel noo yaal oo mar allaala markii aan isnaan haddii maalintii u horreysay
muxuu ahaa la helay baalkan social media la xiri lahaa maalinoo dambe waa badbaadi lahayd. Maxaa yeelay social media way waxaa imtixaanka looga dhex shaqeeyey oo horey gadaal loogu waday. Marka haddana waxaa ku talagal ku yahay in saanad ahaan u meel loogu yaal inaan jooji karno waqtigaan rabno. maanta horeysa imtixaanka haddii la yiraahdo waa la qaadaya, haddii aan aragno inaan wax mushkilada jirin sabab loo xira ma jirto. aragno in uu qashiyo wax noocaas iyo fawdo iyo uu yimaado oo xirin, xataa hadduu qashkaas mid been yahay. maxaa yeelay aga in qash been loo sheego isku haleeyo oo yiraahdo kan uu imtixaanka noqonaya oo imtixaanka wax kala noqdo.
aada u mahadsanta wasiir. markana dhegeystaha xigan siinaya walaal, magacaaga adoo ku bilaabaya iyo meesha aad joogto, maxaa weydiin lahayd wasiirka waxbarashada cabdulaahi goodax barre oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah?
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa doctor cumar aadan rooble, waxaan joogaa magaalada muqdisho. waxaan salaamaya ugu horreyn wasiirka iyo runtii waxay falastiin. waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka dhowr su-aalood. mudane wasiir, siday ku dhacday in imtixaanka dib loo iclaamiyo waqtiga la gelayo iyada oo aan la ogaanin cidda imtixaanka bixisay, aan wax la isla xisaabtana oo muuqda aan la samaynin in dib loo iclaamiyo imtixaanka sidee go-aan looga gaaray? waxaa sheegtay in baraha bulshada la xakamayn doono oo la xiri doono inta imtixaanku socdo, soo ma muuqato in ay suuragal tahay oo ay ka warqabto wasaaradda waxbarashada in imtixaankii dib loo qashi karo oo la heli karo ay suuragal tahay dib loo helo imtixaankii inaad dareensan tihiin maadaama aad raadin baraha bulshada la xiraa? waxaad eedaysay wasiir waalidiinta iyo ardayda oo aad eedaysay inay qeyb ka ahaayeen inay imtixaanka qashaan oo ay gateen imtixaanka adigoo aan eedaynin wasaaradda waxbarashada iyo howlwadeenadii waxbarashada. soo ma u muuqato in mas-uuliyaddii aad ka gambanaysaan oo aysan wasaaraddu qaadanaynin mas-uuliyaddii ayagu ay lahaayeen oo loo idmaday?
waa mahadsantaa rector cumar. su-aasha u dambeysa waa uu ka jawaabay wasiirku, dhowr qof oo kaa horreysaa weydiisay su-aalaha kalaan hor dhigaya. hay wasiir.
waa mahadsantahay. horta marka u horeyso arrinta baraha bulshada waa kan sheegay. waxaan u baahannahay inaan xukunkaas haysanno oo markii baahidu timaado aan isticmaali karno. ma aha ujeedadeena inaan baraha bulsha aan intaan ku orodna aan dedegineyn. haddaan aragno inaan imtixaanku si fiican noogu socdo, baraha bulshadu aysan kaalin muxuu ahaa gurcan aysan ku leeyin, sababaanu arrimaaaan arrintaas u galna male. laakiin haddaan aragno wixii maalinta dhowe dhacayo kale inay dhacayaan atleast waa inaan tuul meel noo yaalla u yahay taa sidaasaan aan horey naga jawaabin. arrinta kale muxuu ahaa sidee muxuu ahaa imtixaanka u ciilaamsan idinkoo aan falgabiyeedkaas qofki galay aan haynin. runtii waxa udhexeeyey waxay ahaayeen maalintaan ciilaamnay iyo maalinta aan qabanay waxaa udhexeysay hal maalin iyo bar. fikir aad u ballaaran ayaan ka haynay oo boliiska iyo annaga aadan hoos ayaan ka wada shaqaynaynay. muxuu ahaa waanan hubnay inaan helnay qofki, laakiin qofkii oo markaas aan meel aan ka qaban karna aan joogin, meesha ugu habooneyd aan joogin ma ciilaamin karin. laakiin haddana maadaama aan rabno in imtixaanka sida ugu dhaqsaa badan dib loo qaado sababo badan oo jira awgeed, sida muxuu ahaa annagoo rabno inaysan ardadu aysan gefin jaamacadaha waqtigii la qaadanayo iyo scholarshipska, ma aanan rabin inaan waqti badan qaadano sababta aan ugu dhaqsanayno taasi ahayd. marka mar haddaan hubnay qofkii muxuu ahaa eedaysanaha inaan gacanta ku dhigi doono, sababaan aan u sugno ilaa boliisku intay gacanta ku qabtaan kadib la sheega ma aysan jirin. alxamdulilah ilaahay waa fudeyey. muxuu ahaa boqol iyo afar goobood goob ka mida ayaa runtii muxuu ahaa falkeena nagu celisay. ilaahayna waa fududeeyey inaan helno. haddana waa ciilaaminay, waqtigii waa socotaa, shaqadii meel fiican kutalagalkeedu socdaa. waxaan aaminsanahay in kutalagalku aada u fiican yahay. 27-kana imtixaanka waddanka meel kasta laga qaadaa insha allah.
waa mahadsantahay wasiir. marka meeqa arday ayaa gelaysa isku geyn imtixaanka hadda aad iclaamiseen?
imtixaanka hadda la iclaamiyey intii awal geli laheedaa gelayso oo ah 31,000 iyo jajab adii 32,000 wax ku dhow ayaa gelaya insha allah.
مدن وزير أقدام بنتي ما حد جعلان لحيد أرديده كده جي السنة عيا والدين تكده جي السنة يسا إن أت كتر هذا امتحان كي هري فشل ماي يمت كأحد قرشين يسا
هو ما سنتي وفصل في عن أواد في شيء أنا كذا ما حد علنا يا وتمكوا الرئيس وحافظين على كتعسيه أريتن قابك درن بعدي أرضي الصومالية والدين تنقص في جوانا وتعسيه وح وزارة كتلة قشر معها هذا آمين إيسان وزارة وحي قبطة الشقة فنتي هذا حوال النقطان أتقو أمان إيسان وآد بلاران وآد بلان ومتقانا حقر بلان وفرصم بلان وتكنولوجي على استعمالها وفنتي مركة وحان كتعسينا وحا صوبان الاستمعي إن هذا تعديقان أوضعي وكتعسينا ووح دعو ووح دون كوردان كدعو waa halkan ka dhacay hadda koor oo markii uu reesaan ahayd waqtiyadii hore dawladii hore iyo tan aan hadda jirtaa intaba way dhacday laakiin waxa ugu muhiimsan oo aan rabaa inaan waalidiintii ardayda u sheego waxa nagu sahlan ma aheyn inaan imtixaankaas joojino maxay ila waxa aan u xilaneyno oo runtii karaamadeena iyo sharafteena aan soo ahaa ay dul saaran tahay waa in ardaygu uu helo wixii uu istaahilay وأدوكوا اعترافاً وقشني امتحان كامتحان أدونا سنة بجني نسوها حدنا كصوص صعدو طلب عم بشن الها وحوي كصوص صعدو اعتقادة إن أدوها الشان ليلى أدوها الشان امتحاناتكو وحل جد جيا دات بيس وين حل جد حد جيا كمد وانا امتحان كي خري وحدنا وجد وانا نجرتو سؤالهم با في قديسة دول لكن امتحان كتيديسة واس لكن حدي أتا أديار جرودي كنا وأديار رضوطها مالك هشري سننا مفوها حد بسننا إن شاء الله هو قولي سنسان قولا دي ورجينا يا وعن دي رجينا يا كوا شحادو أهلان دون غفان تغان حرائنا النقطان أنا جانا وزير دهان إن شاء الله وحنقول دلالنا إن واحد عايو قلعة سنسون بقن عن كل يوم من رمضان وعن فوقها إلهي برمى إلهي نواف مضفولي فوقها حل الشقيق فوقها قول ودير جينا دمانتي
هذا أما صوتها مدن وزير
رمضان
أنت أيام كسو قبل قبين إن برنامج كي وعيتان كدقيستها تضبعت كان برنامج كوحا مرتئ إنه وقعها وزير كوح برشادة dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre tan intan dib ugu kulmi doona barnaamijkan oo kale nabad kaliya
wahadaad intaas aan ka gudubna barnaamijkaasi u ciitaanka dhageystaha iyo Falasiin Axmed Iimaan oo halkaan naga la socodsiinaysay waxaad naga dhageysanaysaan wali Washington bal markana war dhinaca magaalada Muqdisho degdeg ah hadii bal aan ku leexano wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in qarax baabuur uu caaw fiidkii ka dhacay degmada Xamarweyne gaar ahaan dhabarka dambe ee taalada SYL hadaba qarxan ayaa waxa la sheegayaa in uu ka dhashay baabuur laga buuxiyay walxa qarxa ilaa ay haatan macada halka lagu dhuftay iyo sidoo kale to meesha la dhigay qaraxaasi ayaa waxa uu dhacay hal saac kadib markii Muqdisho laga afuray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah waxa ugu jira wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste Xasan Kaafi soo dhawow bal qaraxana faahfaahin naga sii
waa maantahay Saare Cabdi Axmed xilligii afurka kadib magaalada Muqdisho gaari nooha oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa ayaa la dhigay dhabarka dambe ee taalada SYL una dhow hotel Muna iyo beerta nabadda oo dhinaca kale iyana ka soo jeeda gaariga ayaa hal mar qarxay isla xilligaas waxaana goobta markaas ahayd mid mashquula waayo dad badan oo beerta nabadda inta badan waa meel loos oo dalxiiska waa ama dadku ay waqti ku qaataan waxaa dhinaca kale jira labaajo iyana gaadiid badan lagu dhaqo baabuurta ay dhoobay yihiin maqaayado iyo goobo timaha lagu qurxiyo ayaa goobta ka furan inta u dhaxeysa hotel Muna beerta nabadda iyo taalada SYL dhabarkeeda dambe ayuu gaarigu ka qarxay mar qura ayaa korontadiina tagtay waxaan la xiriiray maamulka idaacadda kulmiya oo goobta ka dhow waxay ii sheegeen markii qaraxu dhacay ee idaacaddu hawada ka baxday goobtii qaraxu ka dhacayna ay isku soo wareejiyeen ciidamada dowladda laamaheeda amniga kala duwan ilaa iminka qof shaqsi macnaha ka madax banaan ciidamada dowladda oo goobta tagtay male waxaa goobta jooga ciidamada dowladda markii qaraxu dhacay kadib waxayna ahayd xilli aad dadku ay meesha aada u mashquul badneyd haddii la dhihi lahaa dadka lugeynaya iyo gawaarida goobta maraysa intaba
waayahay ilaa iyo haatan marka cid wax ku noqotay oo wararkooda ay idinku soo duulduulayaan ama aada maqlaysaan ma jirtaa
maya saara ilaa hadda dhimasho iyo dhaawac iyo khasaaraha inta uu leeyahay cid ka warbixisay male goobta waxaa ku gadaaman ciidamada dowladda oo dhinac walba oo jidadkaasi wadooyinka soo gala ayay xireen waxaa ay ku jiraan baaritaan cidna looma ogolaan weli inay goobta usoo dhowaato hase ahaatee marka la fiiriyo qaabka gaarigaasi goobta farxay iyo wadada ciriirigeeda waxaa aada loo qiyaasayaa in meesha ay dhibaato badan ay iman karto ama dhimasho ama dhaawac laakiin tirada lama ogan karo waa goor hore weli waxaana goobta weli ku dhex jira baaritaano ka wada ciidamada dowladda
waa tahay isla haatan warar waxaa na soo gaaraya qarax kale in xataa la maqlay isla goobta agteeda ma jiraan ambalaasiyo gelaya ama dad xataa qaraxaasi labaad inaad maqasheen ama idinla soo xiriirto wax idin sheegta
maya ilaa hadda uba ognahay sahra waa dhici kartaa in mid kale uu dhaco waayo goobta si rasmiya annaga uguma sugnin dadku afur bay kala jiraan laakiin qaraxaas hore oo keliya ayaa ilaa iminka la ogyahay oo gawaariga nooxada oo qarxay waa dhici kartaa sida muqdisho looga bartay in qarax markuu dhaco oo dadku isku yimaadaan haddana mid kale uu dhaco way dhici kartaa laakiin hadda kaa labaad oo aada sheegaysa welibay ma soo gaarin laakiin waa wax dhici kara haddaan kusoo laabto qaraxii gaariga noorhada ahaa dad badan oo meesha gurmad ahaan u aaday gawaarida ambalaasta waa la xiriiray laakiin waktigu wuxuu ahaa waqti afura oo afur u wada fadhiyeen islamarkaana dadka meesha imaan kara ay aada u kooban yihiin marka meelo kala duwan dad ganacsiyo ku haystay isla goobtaas oo aan la xiriiray qof waliba waxa uu ii sheegay in qaraxu dhacay gaarigu uu qarxay laakiin khasaaraha uuse ka warqabin ayna joogaan meesha ciidamada dowladda oo diidan in dadku ay gudaha u galaan ama ay ogaadaan dhibaatada meesha ka dhacday marka hore iyaga ayaa raba inay baaritaano ka sameeyaan kabacdina la ogaan karaa khasaaraha meesha ka dhacay dhimasho iyo dhaawac inta ay laegtahayba laakiin waxaa jira burbur soo gaaray xarunta iskaashatooyinka gaadiidka oo goobta ka ag dhowey iyo dhismayaal meesha ku dhowaa oo gaarigu markuu qarxay burbur uu soo gaarsiiyey ayaa la ii sheegay
xasan kaafi waad mahadsan tahay wararka kusoo kordha qaraxaasi haatan wararkiisa ayna soo gaarayaan sida la sheegayo iyo midkaasi aada noo xaqiijisayba idaacadaheenna dambe ayay dhegeystayaasha ku maqli doonaan
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal 6-7 gub ayaa maanta oo arbacaa waxaa laga joogaa maalintii mar labaad ay soomaalidu hurdada ka kacday maalintii ay xusuusatay dardaarankii allaha u naxariistee xilgamaagii weynaa sayid maxamed cabdilla xasan mar kale maalintii uu balaalay dabkii uu wadaadku shiday ee geeridiisa kadib inuu bakhtiyeen la mooday waa 15-kii May 1943 dagaalkii labaad ayaa weli dunida ka aroosan wuxuu ahaa xoogagii waaweynaa ee arlada dagaal u dhexeeyey ha yeeshee garaaftay malaayiin kale oo afrika iyo aasiya ku dhaqnaa kuwaasoo inaba aan colaadaas bilow iyo dhammaatoona wax tala a ku lahayn iyadoo haddaba ay weli colaadaasi taagan tahay ayaa waxaa baraarugay guud ahaan ummadihii ay xoogagaasi haysteen ee hurdada dheer ku jiray hindiya ilaa masar galbeedka ilaa afrikada bari dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gilgishay qareennadii gobonnimada ee dunida saddexaad ayaa farhiimaha isu tebiyey isuguna baaqay ومد وليبا إنه يدوله لهي إدى قميسيكا كوهي ستا إنه كحرودو سوماليدو وحي كميد أحيد قرومي وقهوري إنتهي مغالا سيكو دحفي الطي وحكو قبصدي ترين كاس مدح بناني دونكا ayaa wuxuu ku dhigay dhalinyaro 13 oo kala qolo iyo kala dagaan ba ah asii Soomaalidna way isu keentay wuxuu ku dhigay in May 1943kii ay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka Soomaalida ki ugu horeeyay waa markii dambe ururkii xisbiga isu roogay ee magaca Israel ama leego taariikhda ku galay mabaadiidiisana ay ugu weynaayeen xoreynta iyo mideynta Soomaalida inta la kala qoqobay geeska Afrika ku kala firirsan iyo qoriska af Soomaali waa islaam mabaadiidii uu xisbigu ku taabay taageerada buuxda ee dadweynaha taasoo ay ku suurageliyeen waxbaridii siyaasadeed ee toddobaad walba ay ummadda siin jireen iyo halgankii ka dhabta ahaa ee madax bannaanida dalka darteed ay ugu jireen in yar mooye tii miyi joogtay iyo tii magaalo joogtayba muddo gaaban bay Soomaalidu isku calool ku noqotay geeska Afrika kobay kaga nooleydba leegadii ayaa isku uur ka dhigtay ereyo kooban oo la isku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dabnaha ka saaran waa gobonimo waa calan waa qaranimo waa midnimo oo inkastoo gubaystayaal saddexii ay markaas dalka ka tabinayeen haddana xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya markuu doonana fariisiya dhalinyarada 13ka ahayd iyo xubnihii kale ee gadaal uga biiray bay waxay ku guuleysteen ummadda inteedii badnayd inay dubaaqa ugu ridaan qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin waxa asaagood ka reebay ee baday in la qaybsado lana gumaysto mar qura intay doodaas wadan ahaan u rumaysatay ayaa muddo gaaban gudaheed waxaa gayiga gabaabsi ku noqotay Soomaali mooye cid reer hebel sheegata taana sida ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxdii xisbiga oo iyaga u dhowdu daacadka ahaa wixii ay dadka u sheegayeen waxay hubsadeen ummad kala qaybsan qaarkeedna uu qaarka kale gundaha ka eega inaanay meel gaari karin cadowgeedana u jirib dhigi karin markaas baa halku dhagiyadoodii midkood wuxuu ahaa kani waa ugaas kani waa addoon waa inaan ilowna shirkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba waxaa laegada iyo dadkii taageeri jiray dhaqan u ahaa inay mar walba Soomaalinimo isku guubaabiyaan istaakulayn dhexdooda ah ay isku tirtirsiiyaan iskuna dhaarsadaan inay isku duubni ku galaan la dagaalanka cadowga gumaysigooda u sii ooman mararkaas oo kale iyaga oo digtooni u taagan ayay si wadajira ugu luuqayn jireen heesihii xilligii gobonimo doonka tii ugu caansanayd heesii cali mire ee meedisadeeda ay ka mid ahaayeen soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin idinkay isu tooqahayo idinkay isku taamahaye aadanuhu tacliin barayoo waddankiisi taageer tulta geela oo dhacan baa toogasho u bareertaan ma dhulkaas dhan ee tegay baan nina dhagax u tuurayn hadba waxaan la tahaayo togoga uga qaylshaa nin dhulkiisii cadow taabo u tulwaayay baan waxay awood u yeelatay muddo gaaban inay ku gaadho dalweynaha Soomaaliyeed oo dhan jigjiga iyo wardheer berbere iyo hargeysa boosaaso iyo qardho gaalkacyo iyo baladweyne xabar oo lagu aasaasay iyo kismaayo baydhabo iyo xudur gaarisa iyo wajeer intaas iyo tuulooyinka iyo deegaanada raacsanba naadiya ka hawlgala ayay ku lahayd tabihii midaynta iyo guubaabinta ummadda uu xisbigu u adeegsan jiray kasha iyo laabteedana ku taabay maansada ayaa ugu waxtar roonay sida la wada og yahayna hidde ahaan markii ay colaadi qabaailka Soomaalida ka dhex aroosanto gabyaa waliba isaga ayaa tolka uu ka dhashay qareen u ahaa oo gabayada marna ku dagaal gelin jiray marna kaga daafici jiray wixii eeda ah oo loo soo jeediyo xilligii leegada ayaa maansayahanadii sidaas ahaa isbeddel weyne ku dhacay mar qura ayay maansadoodii waxay u rogeen tu ay Soomaalida ku wada guubaabinayaan oo qabyaaladana ay ku nacsiinayaan muddo gaaban ayay waxay ku noqotay maansad dadweynaha qaranimada lagu jecelaysiinayo laguna tusaayo gumaysiga haysta si heeryadiisa ay isaga tuurto meel walba oo dhulka Soomaaliyeed ka mid ah waxaa ku noolaa kan hawlgali jiray rag iyo dumar fara badano urinta qaybaha maansada magacyo waaweyn ku lahaa kuwaas ayaa iyagoo mabaadi'da xisbiga hirgelinaya waxay qayb weyn ka qaadan jireen abaabulka ummadda iyo qaranka yeelkeeda. ugu dambaysta waxaa mudan inaan halkan ku xuso laba arrimood oo wax ku qaadasho ugu filan dhalinyarada maanta joogta iyo sidoo kale ragga iyo dumarka siyaasadda dalka hoggaanka u haya. tan hore waxay tahay 13-kii leegada aasaastay ee soo hoynta madax bannaanida ku guulaystay qabiilisuma keenin markay is urursanayeen tololkii ay ku kala abtirsanayeen cidina ma ay tixgelin laba ka mid ahayna waxayba ahaayeen walaalo hooyo iyo aabbo qurihii ay wada dhaleen oo isku uur ka soo baxay. arrinta labaadina waxay tahay 1906-kii dhalinyaradaasi markii ay guulaysteen ee gobonimadii la taabay midkoodna xubin kama noqon xukuumadihii la dhisay oo weliba xisbigii ay iyagu abuureen uu hoggaanka u hayay midkoodna kuma doodin in Soomaalida kale uu dheefta gobonimada ka xigo sidaas awgeedna wasiir ama xataa wasiir ku-xigeen laga dhigo macnaheedu wuxuu yahay magac mooye siyaasadda manfac uma ay gelin markii dambena kama ay doonin badankood iyaga oo sabool ah oo beerkooda aan beer ka xigin ayay god galeen weliba iyaga oo arkaaya gumaysi kalkaalkii sharci la dagaalamayay shisheeyahana basaaska u ahaa oo mirihii ay beereen ka durduuranaya. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeedo maanta halkaa ha inoo tuugo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فارح على إذا جاء برنامج كاسي لقن كي يهدها إذا عدين هبين ما يوجب جب ويهاي وتهاي وحان إذن لنا عبد القادر محمد مرسلي يعني وأسار عبد أحمد يبشير أبي كرب لما أنتم بنتن ومرك الاسم غل دونه نبي أمان كاسي دقيهنا أنا وصل تجمع.
المدد يا حبيب الله المدد يا سير الإله المدد يا ابن عبد الله المدد garsid dunidiyo dadkaaga xaqiya dacwad dow bayami alla darjada ku siiyay ku yidhi daahaya xabiibi waxiga dintiyo furqaaga garsid dunidiyo dadkaaga xaqiya dacwad dow bayami ya rasuul allah almadad ya xabiib allah almadad ya sir alilah almadad يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد haddana dabqashada ilaawo kulqato wacdiyaboo hayo